Shook it up. I never loved nobody fully. Dzimusi Maskavā, ebreju ģimenē, bet augusi Amerikas Savienotajās valstīs, kur arī veidojusi savu mūziķu karjeru. Spēlējusi Baltijā namā Barakam Obamam un viņas mūzika skanējusi virknē filmu un televīzijas seriālu. Latvijā viesojas Regīna Spektore, mūzikas žurnālists Kaspars Zeviļeiskis, mākslinieci salīdzina Toriju Amosu, Rudmatainu Fūriju pie klavierēm.
Un, manuprāt, tā ir ļoti augstvērtīga mūzika, kurai piemīt ļoti lielā daļa ironijas, kas ir ļoti jauki mūsdienu kontekstā, jo bieži vien šajā popmūzikas paņemtajā pasaulē viss ir balstīts uz kaut kādu glamūru, erotizāciju, kaut kā ātra pārdošanu, strādāšanu zemiem instinktiem. Tad, man liekas, ka Regīna ir tas piemērs, kad mūsdienu mākslinieks ar ironiju un ar vēlmi kaut ko pateikt, to arī dara. Un daudzoties spēlē koncertus, izdod albumus un rada savu tādu jaunu kulta statusu. Think of all their crossings,
taking steps is easy. Regīna Spektore intervijās atzīsis, ka tas, kas notiek viņas dzīvē un apkārt, ar laiku parādās arī viņas dziesmās, un koncertus labprāt neslīdzina, katrs ir īpašs un viņa koncentrējas tieši uz savu sniegumu. Zeviļeiskis vērtē, ka joprojām dziedātājs Daļardē ir saglabājusies saikni ar Austrumu Eiropu, un kā mākslinieca Regīna Spektore tikai turpina attīstīties.
Es pats ar lielu interesi gaidu šo koncertu, paskatīties, kā tas ir, kad Regīna pieceļas kājās ar ģitāru vai atkal piesēžas, lai parādīt, ka klavieris nav tikai instruments, kas ir domāts klasiskās mūzikas atskaņošanai vai džezam. Tie stili, manuprāt, tur ir savījušies kopā ļoti daudzi. Tikpat labi tas ir kaut kāds singer-songwriter formās, tikpat labi tas ir anti-folks, kā, manuprāt, viņa pati arī to ir noformulējusi. Tikpat labi tas vienkārši ir tāds alternatīvs pieaugušo roks, tā to varētu nodēvēt.
Oh man, this is hard. Kad Regīna Spektore uzstājās Baltijā namā, viņa spēlēja solo koncertu pie klavierēm. Tagad Latvijā varam sekarīt ar grupu un līdzās dziesmām, kuras ir iekarojušas pasaules mūzikas top pirmās vietas un arī klausītāju sirdis, būs dzirdamas kompozīcijas no jaunākā albuma, tas, ko mēs redzējām no lētajām sēdvietām. Regīna Spektore intervijā sāzīstas, ka viņas repertuārā ir daudz vairāk dziesmu nekā iekļauj albumi, tomēr lielāko daļu viņa no tām nepieraksta. Pasākuma aģentūras Pozitīvas mūzika vadītājs Džits Majors atzīstas, interesi par koncertu vasarā ir liela un arī dziedētājas prasības lielākas par ierastajām. Majors arī skaidro, ka jau vairākus gadus ir bijusi vēlme mūziķi atvest uz Latviju, tagad tas ir noticis.
Viņa beidzot pat ir atbraukusi, jo viņa jau mēģināts uz Latviju ir aicināta vairākus gadus. Mākslinieces vārds ir mūzikas zinātājiem ļoti labi pazīstams. Un viņa pati arī ir vienmēr ļoti vēlējusies braukt, jo, kā izrādās bērnībā, viņa vasaras ir pavadījusi Jūrmalā ar ģimeni, laikā, kad viņa dzīvoja Maskavā. Un viņa ļoti nu, vienmēr vēlēsies, bet tā kā viņa ir amerikāņu mākslinieca, tad ar šiem māksliniekiem nevienmēr viņi nu, ir Eiropā koncertējoši, un tie koncertu plāni nekad līdz šim nav sakrituši.
Regīnai Spektorei nu jau iznāk 7. albums, bet visus iepriekšējos paspējuši cildināt gan atbalstītāji, gan kritiķi. Mākslinieci iesildīs viņas vīrs ar rupu Only Sun, bet vai viņa paspējas nokļūt arī Jūrmalām, savās bērnības vietās nav zināms. Anna Platpīra, Latvijas radio.